บท25ความสงสารอันอ่อนละมุนแห่งพระเจ้าของเราคำถามวรรค1และ2คำถามแรกตามปกติมารดาตอบสนองอย่างไรต่อเสียงร้องของลูกน้อยคำถาม2ความรู้สึกอะไรที่แรงกล้ายิ่งกว่าความเมตตาสงสารของมารดาเสียอีกทารกส่งเสียงร้องตอนกลางคืนผู้เป็นมารดาตื่นทันทีเธอนอนหลับไม่สนิทเหมือนก่อนนับตั้งแต่ลูกน้อยเกิดมาเธอเรียนรู้ที่จะแยกแยะเสียงร้องแบบต่างๆของลูกดังนั้นบ่อยครั้งเธอจะบอกได้ว่าลูกน้อยที่เพิ่งเกิดนั้นหิวนมอยากได้รับการโอบกอดหรือว่าต้องการการดูแลเอาใจใส่อื่นๆแต่ไม่ว่าทารกนั้นส่งเสียงร้องด้วยสาเหตุใดก็ตามมารดาคงไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยหัวใจรักใคร่เธอไม่อาจเพิกเฉยต่อความต้องการของลูกได้ความรู้สึกสงสารที่มารดามีต่อบุตรนั้นอยู่ในบรรดาความรู้สึกอันอ่อนละมุนที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักกันมาอย่างไรก็ดีมีความรู้สึกที่แรงกล้ากว่าอย่างสุดจะพรรณนานั่นคือความสงสารอันอ่อนละมุนของพระยะโฮวาห์พระเจ้าของเราการพิจารณาคุณลักษณะที่น่าชื่นชอบนี้จะช่วยเราให้เข้าใกล้พระยะโฮวาห์มากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วให้เราพิจารณาว่าความสงสารคืออะไรและพระเจ้าของเราทรงสำแดงคุณลักษณะนี้โดยวิธีใดความสงสารคืออะไรคำถามวรรค3คำกริยาภาษาฮีบรูที่ได้รับการแปลว่าแสดงความเมตตาหรือมีความสงสารนั้นมีความหมายเช่นไรในคัมภีร์ไบเบิลความสงสารกับความเมตตามีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดมีคำภาษาฮีบรูและคำภาษากรีกหลายคำที่ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับความสงสารอันอ่อนละมุนตัวอย่างเช่นขอพิจารณาคำกริยาฮีบรูราคัมซึ่งบ่อยครั้งได้รับการแปลว่าแสดงความเมตตาหรือมีความสงสารหนังสืออ้างอิงเล่มหนึ่งอธิบายว่าคำกริยาราคำแสดงถึงความรู้สึกสงสารอันลึกซึ้งและอ่อนละมุนเช่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นคนที่เรารักหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในสภาพกระปรกกระเปรี้ยหรือทนทุกข์คำฮีบรูนี้ซึ่งพระยะโฮวาห์นำมาใช้กับพระองค์เองเกี่ยวข้องกับคำที่หมายถึงคันและอาจพรรณนาได้ว่าเป็นความสงสารอย่างมารดาเชิงอัดอ่านว่าแต่น่าสนใจที่บทเพลงสรรเสริญบท103ข้อ13คำกริยาฮีบรูราคัมมีความหมายว่าความเมตตาหรือความสงสารที่บิดาแสดงต่อบุตรของตนจบเชิงอัดคำถามวรรค4และ5คัมภีร์ไบเบิลใช้ความรู้สึกที่มารดามีต่อบุตรน้อยของเธอนั้นอย่างไรเพื่อสอนเราเกี่ยวกับความเมตตาสงสารของพระยะโฮวาห์คัมภีร์ไบเบิลใช้ความรู้สึกที่มารดามีต่อลูกน้อยของเธอเพื่อสอนเราว่าความสงสารของพระยะโฮวาห์มีความหมายเช่นไรที่ยะสยาบท49ข้อ15ฉบับแปลโลกใหม่เราอ่านว่าพันยาจะลืมบุตรที่ยังกินนมและถึงกับไม่สงสารราคำบุตรจากครรภ์ของเธอได้หรือแม้ผู้หญิงเหล่านี้จะลืมได้แต่เราเองจะไม่ลืมเจ้าคำพรรณนาที่ซาบซึ้งตรึงใจเช่นนั้นเน้นความสงสารอันลึกซึ้งที่พระยะโฮวาห์มีต่อไพร่พลของพระองค์เป็นเช่นนั้นอย่างไรเป็นการยากที่จะนึกภาพว่ามารดาจะลืมเลี้ยงดูและเอาใจใส่ลูกที่ยังกินนมเธออยู่ที่จริงทารกช่วยตัวเองไม่ได้เด็กน้อยจำเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่และความรักจากมารดาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่น่าเศร้าการที่มารดาทอดทิ้งลูกน้อยไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์นี้ซึ่งการขาดความรักใคร่ตามธรรมชาติเป็นลักษณะเด่นกระนั้นพระยะโฮวาห์ทรงแถลงว่าแต่เราเองจะไม่ลืมเจ้าความสงสารอันอ่อนละมุนที่พระยะโฮวาห์มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่มีวันล้มเหลวเป็นความรู้สึกที่แรงกล้าอย่างสุดจะประมาณยิ่งกว่าความรู้สึกตามธรรมชาติอันอ่อนละมุนที่สุดเท่าที่เราจะนึกภาพไ นั่นคือความสงสารตามธรรมชาติที่มารดารู้สึกต่อลูกน้อยของเธอไม่น่าแปลกใจที่ผู้ให้อรรถอธิบายคนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับยัสยาบท49ข้อ15ว่านี่เป็นความรู้สึกที่แรงกล้าที่สุดอย่างหนึ่งหากไม่ใช่การแสดงความรักอันแรงกล้าที่สุดของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคำถามวรรค6มนุษย์ไม่สมบูรณ์หลายคนเคยมีทัศนะเช่นไรต่อความสงสารอันอ่อนละมุนแต่พระยะโฮวาทรงทำให้เรามั่นใจในสิ่งใดความสงสารอันอ่อนละมุนเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอไหมมนุษย์ไม่สมบูรณ์หลายคนเคยมีทัศนะเช่นนั้นตัวอย่างเช่นเซเนกานักปรัชญาชาวโรมันซึ่งเป็นคนร่วมสมัยกับพระเยซูและเป็นปัญญาชนชั้นนำในกรุงโรมได้สอนว่าความสงสารเป็นความอ่อนแอเซเนกาเป็นผู้สนับสนุนลัทธิสโตอิกปรัชญาซึ่งเน้นความสงบที่ไร้ความรู้สึกเซเนกาได้กล่าวว่าคนฉลาดอาจช่วยคนเหล่านั้นที่กำลังประสบความทุกข์ร้อนแต่เขาต้องไม่ปล่อยตัวให้เกิดความรู้สึกสงสารเพราะความรู้สึกดังกล่าวจะทำให้เขาสูญเสียความสงบไปทัศนะเกี่ยวกับชีวิตที่มุ่งแต่ตัวเองเช่นนั้นไม่เปิดโอกาสให้กับความสงสารที่มาจากหัวใจแต่พระยะโฮวาไม่เป็นเช่นนั้นเลยในพระคำของพระองค์พระยะโฮวาทรงทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักใคร่อันอ่อนละมุนและเมตตาหรือตามตัวอักษรสงสารยาโคบบท5ข้อ11ฉบับแปลโลกใหม่ดังที่เราจะได้เห็นความสงสารไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นคุณลักษณะที่เข้มแข็งและสำคัญขอให้เราพิจารณาดูว่าเช่นเดียวกับบิดาที่เปี่ยมด้วยความรักพระยะโฮวาทรงสำแดงคุณลักษณะนั้นอย่างไรเมื่อพระยะโฮวาแสดงความสงสารต่อชาติหนึ่งคำถามวรรค7และ8ชนอิสราเอลทนทุกข์อย่างไรบ้างในอียิปต์โบราณและพระยะโฮวาตอบสนองอย่างไรต่อความทุกข์ของพวกเขาความเมตตาสงสารของพระยะโฮวาปรากฏชัดในวิธีที่พระองค์ปฏิบัติต่อชาติอิสราเอลขอระลึกถึงคราวเมื่อชนอิสราเอลนับล้านเป็นทาสอยู่ในอียิปต์โบราณที่ซึ่งพวกเขาถูกกดขี่อย่างหนักพวกอียิปต์ได้กระทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตของตนเพราะการหนักที่เขาทำเช่นทำปูนทำอิฐเอ็กซโดบท1ข้อ11และ14ด้วยความทุกข์ระทมชนอิสราเอลได้อ้อนวอนขอให้พระยะโฮวาช่วยเหลือพระเจ้าแห่งความสงสารอันอ่อนละมุนตอบสนองอย่างไรพระยะโฮวารู้สึกสะเทือนพระทัยพระองค์ตรัสว่าแท้จริงเราได้เห็นความทุกข์ของพวกพลไพร่ของเราที่อยู่ประเทศอายคุปโตเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกระทำของนายงานนั้นเรารู้ถึงความทุกโศกของเขาเอ็กซโดบท3ข้อ7เป็นไปไม่ได้ที่พระยะโฮวาจะทอดพระเนตรดูความทุกข์แห่งไพร่พลของพระองค์หรือสดับเสียงร้องของพวกเขาโดยไม่รู้สึกอะไรเลยดังที่เราได้เห็นในบท24ของหนังสือเล่มนี้พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าที่มีความร่วมรู้สึกและความร่วมรู้สึกซึ่งเป็นความสามารถที่จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่นนั้นก็คล้ายกับความสงสารแต่พระยะโฮวาไม่เพียงรู้สึกต่อไพร่พลของพระองค์พระองค์ถูกกระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพวกเขายัสยาบท63ข้อ9กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงไถ่เขาไว้เพราะพระองค์ทรงรักและสงสารเขาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระยะโฮวาทรงช่วยชนอิสราเอลออกจากอียิปต์พระบัญญัติบท4ข้อ34หลังจากนั้นพระองค์ทรงประทานอาหารให้พวกเขาอย่างอัศจรรย์และนำพวกเขาไปสู่แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ของพวกเขาเองคำถามวรรค9และ10คำถามแรกทำไมพระยะโฮวาทรงช่วยชนอิสราเอลให้รอดพ้นหลายครั้งหลังจากพวกเขาได้ตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินแห่งคำสัญญาแล้วคำถาม2ในสมัยของยิปทาพระยะโฮวาทรงช่วยชนอิสราเอลให้พ้นจากการกดขี่อะไรและอะไรกระตุ้นพระองค์ให้ทำเช่นนั้นความเมตตาสงสารของพระยะโฮวาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เมื่อได้ตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินแห่งคำสัญญาแล้วชาติอิสราเอลได้ถลำเข้าสู่ความไม่ซื่อสัตย์และลงเอยด้วยการทนทุกข์แต่ครั้นแล้วไพร่พลก็สำนึกตัวและร้องเรียกพระยะโฮวาครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ทรงรู้สึกสงสารต่อไพร่พลของพระองค์2โครนิกาบท36ข้อ15ฉบับแปลโลกใหม่ขอพิจารณาสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในสมัยของยิปทาเนื่องจากชนอิสราเอลได้หันไปปรนิบัติพระเทศพระยะโฮวาทรงปล่อยให้พวกอัมโมนกดขี่พวกเขาเป็นเวลา18ปีในที่สุดชนอิสราเอลได้กลับใจคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าพระต่างประเทศนั้นเขาได้ละทิ้งเสียให้พ้นตัวไปปฏิบัติพระยะโฮวาฝ่ายพระองค์ทรงโทมนัสพระทัยหรือจิตวิญญาณของพระองค์ทนไม่ไหวฉบับแปลโลกใหม่ด้วยความลำบากเดือดร้อนของพวกอิสราเอลวินิจฉัยบท10ข้อ6ถึง16ทันทีที่ไพร่พลของพระองค์ได้สำแดงการกลับใจอย่างแท้จริงพระยะโฮวาทรงทนไม่ได้อีกต่อไปที่จะเห็นพวกเขาทนทุกข์ดังนั้นพระเจ้าแห่งความสงสารอันอ่อนละมุนทรงมอบอำนาจให้ยิปทาเพื่อช่วยชนอิสราเอลให้พ้นจากน้ำมือศัตรูคำถามวรรค11จากวิธีที่พระยะโฮวาทรงปฏิบัติต่อชนอิสราเอลเราได้เรียนอะไรเกี่ยวกับความสงสารวิธีที่พระยะโฮวาปฏิบัติต่อชาติอิสราเอลสอนอะไรแก่เราในเรื่องความสงสารอันอ่อนละมุนประการหนึ่งเราเห็นว่าคุณลักษณะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการรับรู้ด้วยความร่วมรู้สึกเกี่ยวกับความยากลำบากที่ผู้คนประสบขอย้อนคิดถึงตัวอย่างของมารดาซึ่งความเมตตาสงสารกระตุ้นเธอให้ตอบสนองต่อเสียงร้องของบุตรน้อยคล้ายกันพระยะโฮวาไม่ได้เพิกเฉยต่อเสียงร้องของไพร่พลของพระองค์ความสงสารอันอ่อนละมุนของพระองค์กระตุ้นพระองค์ให้ปลดเปลื้องความทุกข์ของพวกเขานอกจากนี้วิธีที่พระยะโฮวาปฏิบัติต่อชนอิสราเอลสอนเราว่าความสงสารไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแม้แต่น้อยเพราะคุณลักษณะอันอ่อนละมุนนี้กระตุ้นพระองค์ให้ลงมือจัดการอย่างเข้มแข็งและเด็ดขาดเพื่อประโยชน์แห่งไพร่พลของพระองค์แต่พระยะโฮวาแสดงความสงสารแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ฐานะเป็นกลุ่มเท่านั้นไหมความสงสารของพระยะโฮวาต่อปัจเจกบุคคลคำถามวรรค12พระบัญญัติสะท้อนให้เห็นความสงสารของพระยะโฮวาที่มีต่อปัจเจกบุคคลอย่างไรพระบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่ชาติอิสราเอลแสดงให้เห็นถึงความสงสารของพระองค์ที่มีต่อปัจเจกบุคคลตัวอย่างเช่นขอพิจารณาความห่วงใยที่พระองค์มีต่อคนยากจนพระยะโฮวาทรงทราบว่าสภาพการที่ไม่ได้คาดล่วงหน้าอาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้ชาวอิสราเอลประสบความยากจนพึงปฏิบัติเช่นไรต่อคนยากจนพระยะโฮวาทรงบัญชาแก่ชนอิสราเอลอย่างเข้มงวดว่าเจ้าทั้งหลายอย่ามีใจแข็งกำมือของเจ้าไว้แก่พี่น้องของเจ้าที่ยากจนนั้นเจ้าทั้งหลายต้องให้ของแก่เขาจงได้และเมื่อให้ของแก่เขาดังนั้นแล้วใจของเจ้าทั้งหลายอย่าได้เสียดายเลยเพราะพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าจะอวยพรแก่เจ้าทั้งหลายในบรรดากิจการพระบัญญัติบท15ข้อ7และ10พระยะโฮวาทรงบัญชาต่อไปว่าไม่ให้ชนอิสราเอลเกี่ยวข้าวที่ขอบนาจนหมดหรือเก็บส่วนใดๆที่เหลืออยู่ข้าวที่ตกนั้นทิ้งไว้สำหรับคนด้อยโอกาสเมื่อชาตินั้นปฏิบัติตามกฎหมายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนจนที่อยู่ในท่ามกลางพวกเขาแล้วคนที่ขัดสนในอิสราเอลก็ไม่ต้องขอทานนั่นเป็นการสะท้อนถึงความสงสารอันอ่อนละมุนของพระยะโฮวามิใช่หรือคำถามวรรค13และ14คำถามแรกถ้อยคำของดาวิดทำให้เรามั่นใจอย่างไรว่าพระยะโฮวาทรงห่วงใยเราแต่ละคนอย่างสุดซึ้งคำถาม2อาจยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างไรที่แสดงว่าพระยะโฮวาทรงอยู่ใกล้คนเหล่านั้นที่หัวใจสลายหรือจิตใจชอกช้ำปัจจุบันพระเจ้าของเราองค์เปี่ยมด้วยความรักทรงห่วงใยเราแต่ละคนอย่างสุดซึ้งด้วยเช่นกันเราแน่ใจได้ว่า พระองค์ทรงทราบดีทีเดียวถึงความทุกข์ใดๆที่เราอาจประสบอยู่ดาวิดผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญได้เขียนว่าพระเนตรพระยะโฮวาเพ่งดูผู้ชอบธรรมและพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคำทูลร้องทุกข์ของเขาพระยะโฮวาทรงสถิตอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจชอกช้ำและคนที่มีใจสุภาพพระองค์จะทรงช่วยให้รอดบทเพลงสรรเสริญบท34ข้อ15และ18เกี่ยวกับคนเหล่านั้นซึ่งข้อคัมภีร์นี้พรรณนาถึงผู้ให้อถาธิบายคัมภีร์ไบเบิลคนหนึ่งให้ข้อสังเกตไว้ว่าพวกเขามีหัวใจชอกช้ำและมีน้ำใจสำนึกผิดนั่นคือถ่อมตัวลงเนื่องจากบาปและไม่มีความนับถือต่อตัวเองประเมินค่าตัวเองต่ำและไม่มีความมั่นใจในคุณความดีของตนเองคนเช่นนั้นอาจรู้สึกว่าพระยะโฮวาทรงอยู่ห่างไกลและตัวเขาไม่มีค่าพอที่พระองค์จะใฝ่พระทัยแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้อยคำของดาวิดทำให้เรามั่นใจว่าพระยะโฮวามิได้ละทิ้งคนเหล่านั้นที่ประเมินค่าตัวเองต่ำพระเจ้าของเราองค์เปี่ยมด้วยความสงสารทรงทราบว่าในเวลาเช่นนั้นแหละที่เราต้องการพระองค์ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาและพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราขอพิจารณาประสบการณ์เรื่องหนึ่งมารดาคนหนึ่งในสหรัฐรีบพาบุตรชายวัย2ขวบของเธอไปโรงพยาบาลเพราะเด็กทุกข์ทรมานเนื่องจากโรคหลอดลมอักเสบอย่างรุนแรงหลังจากตรวจเด็กแล้วพวกแพทย์บอกผู้เป็นมารดาว่าเด็กต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลมารดาอยู่ที่ไหนในคืนนั้นอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงบุตรชายของเธอในโรงพยาบาลนั่นเองลูกน้อยของเธอป่วยและเธอต้องอยู่ใกล้ลูกทีเดียวแน่นอนเราคาดหมายได้มากกว่านั้นเสียอีกจากพระบิดาทางภาคสวรรค์ของเราองค์เปี่ยมด้วยความรักที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากเราถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระองค์ถ้อยคำที่ทำให้ซาบซึ้งตรึงใจในบทเพลงสรรเสริญบท34ข้อ18ฉบับแปลโลกใหม่บอกเราว่าเมื่อเราหัวใจสลายหรือจิตใจชอกช้ำพระยะโฮวาทรงอยู่ใกล้เช่นเดียวกับบิดาที่เปี่ยมด้วยความรักคือรู้สึกสงสารและพร้อมจะช่วยเหลือทุกเวลาคำถามวรรค15พระยะโฮวาทรงช่วยเราแต่ละคนในทางใดบ้างดังนั้นแล้วพระยะโฮวาทรงช่วยเราแต่ละคนโดยวิธีใดใช่ว่าพระองค์จะกำจัดสาเหตุแห่งความทุกข์ของเราเสมอไปแต่พระยะโฮวาทรงทำการจัดเตรียมให้อย่างบริบูรณ์สำหรับคนเหล่านั้นที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์คัมภีร์ไบเบิลพระคำของพระองค์ให้คำแนะนำที่ใช้การได้ซึ่งอาจก่อผลที่ต่างออกไปในประชาคมพระยะโฮวาทรงจัดให้มีผู้ดูแลที่มีคุณวุฒิที่ฝ่ายวิญญาณผู้ซึ่งพยายามจะสะท้อนความเมตตาสงสารของพระองค์ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมนมัสการในฐานะผู้สดับคำอธิษฐานพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนทั้งปวงที่ขอจากพระองค์บทเพลงสรรเสริญบท65ข้อ2ลูกาบท11ข้อ13พระวิญญาณนั้นจะทำให้เราเปี่ยมด้วยกำลังที่มากกว่าปกติเพื่อจะอดทนจนกระทั่งราชอาณาจักรของพระเจ้าขจัดปัญหาทั้งสิ้นที่ก่อความตึงเครียดนั้นให้หมดไป2โครินธ์บท4ข้อ7ฉบับแปลโลกใหม่เรารู้สึกขอบพระคุณสำหรับการจัดเตรียมเหล่านี้ทั้งหมดมิใช่หรือขอเราอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาสงสารอันอ่อนละมุนของพระยะโฮวาคำถามวรรค16อะไรคือตัวอย่างอันใหญ่ยิ่งที่สุดแห่งความเมตตาสงสารของพระยะโฮวาและเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อเราแต่ละคนแน่นอนตัวอย่างอันใหญ่ยิ่งที่สุดแห่งความเมตตาสงสารของพระยะโฮวาคือการประทานผู้ซึ่งพระองค์ทรงรักมากที่สุดให้เป็นค่าไถ่สำหรับพวกเรานั่นเป็นการเสียสละด้วยความรักในส่วนของพระยะโฮวาและเป็นการเปิดทางไว้สำหรับความรอดของเราอย่าลืมว่าการจัดเตรียมค่าไถ่นั้นใช้ได้กับเราแต่ละคนด้วยเหตุผลที่เหมาะสมซะคาเรียบิดาของโยฮันผู้ให้รับบัพติศมาได้บอกล่วงหน้าว่าการจัดเตรียมนี้ยกย่องความสงสารอันอ่อนละมุนแห่งพระเจ้าของเราลูกาบท1ข้อ78ฉบับแปลโลกใหม่เมื่อพระยะโฮวาทรงงดเว้นความสงสาร คำถามวรรค17ถึง19คำถามแรกคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นอย่างไรว่าความสงสารของพระยะโฮวาใช่ว่าไม่มีขีดจำกัดคำถาม2อะไรเป็นเหตุให้ความสงสารของพระยะโฮวาที่มีต่อไพร่พลของพระองค์มาถึงขีดสุดเราควรคิดนึกไหมว่าความสงสารอันอ่อนละมุนของพระยะโฮวานั้นไม่มีขีดจำกัดตรงกันข้ามคัมภีร์ไบเบิลแสดงอย่างชัดเจนว่าในกรณีของบุคคลที่ต่อต้านแนวทางอันชอบธรรมของพระองค์เป็นการเหมาะสมที่พระยะโฮวาทรงงดเว้นความสงสารต่อคนเหล่านั้นเพื่อเข้าใจเหตุผลที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้นขอระลึกถึงตัวอย่างของชาติอิสราเอลถึงแม้พระยะโฮวาทรงช่วยชนอิสราเอลให้พ้นจากมือศัตรูหลายครั้งหลายหนก็ตามในที่สุดความสงสารของพระองค์ก็มาถึงขีดสุดผู้คนที่ดื้อรั้นพวกนี้ได้ไหว้รูปเคารพถึงกับนำรูปเคารพที่น่าสะอิดสะเอียนเข้ามาในพระวิหารของพระยะโฮวานอกจากนี้มีการแจ้งแก่เราว่าเขาทั้งหลายเยาะเย้ยผู้ส่งข่าวของพระเจ้าเที่ยงแท้อยู่เนืองๆและหมิ่นคำโอวาทของพระองค์และล้อเลียนผู้พยากรณ์ของพระองค์จนกระทั่งพระพิโรธของพระยะโฮวาพุ่งขึ้นต่อไพร่พลของพระองค์จนกระทั่งไม่มีทางรักษา2โครนิกาบท36ข้อ16ฉบับแปลโลกใหม่ชนอิสราเอลทำผิดถึงขั้นที่ไม่มีพื้นฐานที่เหมาะสมใดๆอีกที่จะทำให้พระองค์รู้สึกสงสารและพวกเขายั่วยุพระยะโฮวาให้ทรงมีเหตุผลที่จะพิโรธผลเป็นประการใดพระยะโฮวาไม่อาจรู้สึกสงสารไพร่พลของพระองค์ได้อีกต่อไปพระองค์ทรงประกาศว่าเราจะไม่สงสารหรือไม่ไว้ชีวิตหรือมีความเมตตาที่เราจะไม่ทำลายเขายิระมยาบท13ข้อ14ฉบับแปลใหม่ด้วยเหตุนี้กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารของกรุงนั้นจึงถูกทำลายและชนอิสราเอลถูกพาไปเป็นเชลยที่บาบิโลนช่างน่าเศร้าสักเพียงไรเมื่อมนุษย์ผิดบาปทำการขืนอำนาจจนทำให้ความสงสารของพระเจ้าหมดไปคำถามวรรค20และ21คำถามแรกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความสงสารของพระเจ้ามาถึงขีดสุดในสมัยของเราคำถาม2ในบทถัดไปจะมีการพิจารณาการจัดเตรียมอะไรที่แสดงถึงความสงสารของพระยะโฮวาจะว่าอย่างไรในทุกวันนี้พระยะโฮวาไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยความสงสารพระองค์ได้มอบหมายเหล่าพยานของพระองค์ให้ประกาศข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรทั่วทั้งแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่มัทธายบท24ข้อ14ฉบับแปลโลกใหม่เมื่อชนที่มีหัวใจสุจริตตอบรับพระยะโฮวาทรงช่วยพวกเขาให้เข้าใจข่าวสารเรื่องราชอาณาจักรแต่งานนี้จะไม่ดำเนินตลอดไปคงจะไม่เป็นการแสดงความสงสารหากพระยะโฮวาปล่อยให้โลกที่ชั่วช้านี้พร้อมทั้งความลำบากและความทุกข์ทั้งสิ้นดำเนินต่อไปอย่างไม่มีเวลาสิ้นสุดเมื่อความสงสารของพระองค์มาถึงขีดสุดแล้วพระยะโฮวาจะพิพากษาสำเร็จโทษระบบนี้แม้แต่ตอนนั้นพระองค์จะลงมือปฏิบัติด้วยความสงสารเป็นความสงสารต่อพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์และต่อผู้รับใช้ที่เลื่อมใสพระองค์พระยะโฮวาจะกวาดล้างความชั่วออกไปและนำโลกใหม่อันชอบธรรมเข้ามาพระยะโฮวาทรงประกาศเกี่ยวกับคนชั่วว่าในตาของเราจะไม่ปราณีและเราจะไม่สงสารแต่เราจะลงทันตามการประพฤติของเขาเหนือศีรษะของเขาทั้งหลายยะเอสเคนบท9ข้อ10ฉบับแปลใหม่จนกว่าจะถึงเวลานั้นพระยะโฮวาทรงรู้สึกสงสารผู้คนแม้แต่คนเหล่านั้นที่กำลังจะเผชิญความพินาศมนุษย์ที่ผิดบาปซึ่งกลับใจอย่างแท้จริงสามารถได้รับประโยชน์จากการจัดเตรียมอย่างหนึ่งของพระยะโฮวาที่ทำด้วยความสงสารอย่างสุดซึ้งนั่นคือการให้อภัยในบทถัดไปเราจะพิจารณาตัวอย่างที่ดีเลิศบางเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลที่ถ่ายทอดความครบถ้วนแห่งการให้อภัยของพระยะโฮวาคำถามสำหรับใคร่ครวญยิระมยาบท31ข้อ20ความรู้สึกอันอ่อนละมุนเช่นไรที่พระยะโฮวามีต่อไพร่พลของพระองค์และเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรต่อพระองค์ โยเอลบท2ข้อ12ถึง14และ17ถึง19ไพร่พลของพระยะโฮวาต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับความสงสารและเราเรียนอะไรจากเรื่องนี้โยนาบท4ข้อ1ถึง11พระยะโฮวาทรงสอนบทเรียนแก่โยนาอย่างไรในเรื่องความสำคัญของการแสดงความสงสารเฮบรายบท10ข้อ26ถึง31ทำไมเราไม่ควรทึกทักเอาความเมตตาหรือความสงสารของพระยะโฮวาห์